Γιάννη, καλημέρα. Πήρα και ρώτησα τον Ρεσημένη όσο ακούγατε τις διαφημίσεις. Για τον ένφια των ανέργων και των φτωχών δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση σε σχέση με τον ένφια των υπολείπων. Ο ένφια είναι ένφια, τα λέγαμε και χθες. Το 1 στα 4 ευρώ δεν πληρώνεται στον ένφια. Ενδεχομένως το 1 στα 4 ευρώ να προέρχεται από την αδυναμία αυτών των ανέργων και των φτωχών. Βέβαια, η κυβέρνηση από τη δική της πλευρά λέει ότι κοίταξε να δεις, σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες έχουμε κάνει έκπτωση. Έχουμε αλλάξει την τιμολόγηση. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει, να ξέρεις, διαφοροποίηση, Γιάννη μου, στο λογαριασμό του ένφια για τους άνεργους και τους μη έχοντες και κατέχοντες. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή νομίζω με ρώτησες και την περασμένη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, τώρα, κυρίες και κύριοι, κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, είναι διευθυντής του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέσεων και ενημέρωσης του ΣΕΒ. Του ΣΕΒ, λοιπόν, διότι την ερχόμενη Τρίτη, 18 Ιουνίου, γίνεται η ετήσια τακτική συνέλευση των μελών του ΣΕΒ. Και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα, γιατί λέγονται και λέμε πολλά κι εμείς αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, λέμε και κουβεντιάζουμε αρκετά για το πώς βλέπουν τα πράγματα οι επιχειρήσεις, τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας. Λοιπόν, με τη βοήθεια λοιπόν του κυρίου Βέργαδου να δούμε λιγάκι τα πράγματα από εκείνη την οπτική, εκείνη την πλευρά, και κρίνουμε κι εμείς την ιστορία αυτή. Καλημέρα, κύριε Βέργαδε.
Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Λοιπόν, με αφορμή την Γενική Συνέλευση που γίνεται την ερχόμενη Τρίτη, που ο μήνας έχει 18, δώστε μου μια εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς βλέπετε ως ΣΕΒ την πορεία της ελληνικής οικονομίας? Βεβαίως έχουμε την παράμετρο των εθνικών εκλογών, okay, θα τελειώσουν κάποια στιγμή αυτές στις 7 Ιουλίου. Τι βλέπετε να γίνεται τη φετινή χρονιά? Είμαστε σε καλύτερο δρόμο? Βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται θετικότερα για την αύξηση ουσιαστικά του ΑΕΠ? Γιατί αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω.
Νομίζω, σε σχέση με την οικονομία, ας ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Ψάλτη. Βγάλαμε προχθές το μηνιαίο δελτίο οικονομικής δραστηριότητας που εκπονεί ο ΣΕΒ κάθε μήνα, όπως το γνωρίζετε.
Ναι.
Το οποίο αποτυπώσαμε εκεί τις βασικές μας παρατηρήσεις και εκτιμήσεις όσον αφορά την πορεία των μεγεθών της οικονομίας. Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που διαπιστώνει κανείς βλέποντας τους δείκτες, αν θέλετε, της πρώτης περίοδου της χρονιάς αυτής? Μπορεί να πει κανείς, λοιπόν, και αυτό είπαμε εμείς, ότι η οικονομία παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό. Και για να εξηγούμε, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2019, όπως μας τα αποτυπώνει προσωρινά η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δείχνουν μια μεγέθυνση της οικονομίας στο ύψος του 1,3%. Αλλά μιλάμε για επιβράδυνση, ενώ είμαστε σε πορεία ανάκαμψης, διότι πέρυσι, τέτοια περίοδο, το 2018, το πρώτο τρίμηνο, η μεγέθυνση ήταν 2,6%, δηλαδή διπλάσια. Και να θυμηθούμε ότι κλείσαμε το 2018 με μια αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 1,9%. Από αυτά τα νούμερα που ανέφερα τώρα, ας κρατήσουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι, πού οφείλεται δηλαδή αυτή, αν θέλετε, η μεταβολή? Το ένα είναι ότι έχουμε μια αύξηση των επενδύσεων αρκετά σημαντική το πρώτο τρίμηνο του 2019, και είναι σίγουρα ενθαρρυντικό, γιατί αφορά και το κομμάτι του μηχανολογικού εξοπλισμού. Ουσιαστικά αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση των επενδύσεων, αφορά όμως και τις κατοικίες. Φαίνεται ότι η πορεία του τουρισμού, ή αν θέλετε η βραχυχρόνια μίσθωση επίσης που τη χαρακτηρίζει, βοηθάει. Όμως έχουμε και μια μικρή μένα, αλλά μια ανάκαμψη και στο κομμάτι των κατασκευών, μέσα από την επιτάχυση κυρίως δημοσίων κατασκευών. Άρα αυτός ο παράγοντας, αυτός ο συντελεστής έχει βελτιωθεί. Εκεί που έχουμε μείνει πίσω είναι στο κομμάτι των εξαγωγών, με την έννοια ότι ενώ είχαμε ενίσχυση των εξαγωγών, συγχρονώς είχαμε και σημαντική αύξηση των εισαγωγών. Άρα αυτό που λέμε οι καθαρές εξαγωγές έχουν αρνητικό πρόσημο. Και όλα αυτά προσδιορίζουν, αν θέλετε, την πορεία της οικονομίας. Εμείς, κύριε Ψάλτη, σχολιάζοντας, αν θέλετε, την ανάκαμψη της οικονομίας, είπαμε το εξής, ότι μέχρι τώρα η ανάκαμψη που διαπιστώνεται δεν βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα θέμα που το σχολιάζουμε πάρα πολλές φορές.
Ναι, και τακτικά είναι η αλήθεια. Αυτό και
να δούμε υπόψη μας ακριβώς και την αυξανόμενη επιβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί η Ελλάδα δεν ζει απομονωμένη, επηρεάζεται πάρα πολύ από τις μεταβολές στο διεθνές εμπόριο, που βλέπουμε ότι υπάρχουν διαρκώς εντάσεις όσον αφορά τις πολιτικές των ΗΠΑ και της Κίνας, για παράδειγμα, και τις μεταξύ τους εμπορικές, αν θέλετε, ανταγωνισμούς, να το πω έτσι πιο μαλακά. Αυτές λοιπόν οι εξελίξεις θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Ζούμε σε μια οικονομία η οποία προφανώς έχει πετυχεί μέχρι τώρα το πλεόνασμα του 3,5%. Όμως αυτή η χρηματοδότηση των πρωτογενών πλεονασμάτων δεν είναι βιώσιμη, αλλά στο βαθμό που έχουμε μπροστά μας αυτές ακριβώς τις εξελίξεις και επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε πετύχει αυτή ακριβώς την βελτίωση, αυτή ακριβώς την επίδοση, συγγνώμη, βασιζόμενη πάρα πολύ και στην υπερφορολόγηση αλλά και στη μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Έχουμε σημαντικές περικοπές εκεί, το διαπιστώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ειδικές αξιολογήσεις, όπως έχουμε και μείωση δαπανών σε νευραλγικούς τομείς του κράτους, όπως είναι η υγεία και η παιδεία, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Αν θέλετε, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στους οικονομικούς δείκτες της οικονομίας που έχουν ενδιαφέρον και θα σταθώ μόνο στο κομμάτι της βιομηχανίας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έχουμε μια βελτίωση της βιομηχανικής παραγωγής, ενίσχυση της αν θέλετε, και σε κλάδους μάλιστα σημαντικούς όπως είναι στα χημικά, όπως είναι επίσης στο κομμάτι των τροφίμων, όπως είναι επίσης και στο κομμάτι της παραγωγής φαρμάκων. Αυτό έχει συνδέεται ευθέως και με το εξαγωγικό πεδίο, διότι πολλές επιχειρήσεις βιομηχανικές που υπάρχουν εκεί είναι κυρίως εξαγωγικές. Mm-hmm. Και αν θέλετε, αυτό δίνει και ένα μήνυμα και ένα σύνθημα για την οικονομία, ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, σαφέστατα, και κυρίως χρειαζόμαστε περισσότερη εξωστρέφεια στην ελληνική οικονομία.
Ναι, η εξωστρέφεια είναι αυτή που ακούγεται πάρα πολύ και μέσα στην περίοδο της κρίσης βοήθησε πάρα πολλές επιχειρήσεις να επιβιώσουν.
Ήταν υποχρεωτικό να συμβεί, διότι δεν είχαν διέξοδο στην ελληνική οικονομία και δεν θα έχουν για μακρύ διάστημα, γιατί δεν θα ανακάμψει εύκολα. Παρόλο που βλέπουμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση έχει αρχίσει λίγο
να τσιμπάει,
να τσιμπάει όπως το λέτε. Πολύ ωραία. Εν τούτης, δεν
θέλει δρόμο μπροστά της.
Έχει ακόμα δρόμο και είναι σίγουρο ότι χρειαζόμαστε να επεκτείνουμε, αν θέλετε, τη δράση μας προς το εξωτερικό. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε και ένα μείγμα μέτρων πολιτικής που θα βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να μπορέσουν οι γενικές επιχειρήσεις να σταθούν, να κερδίσουν μερίδια και να σταθούν στη διεθνή αγορά, στο διεθνέ εμπόριο.
Τώρα, πάμε σας παρακαλώ, γιατί πιεζόμαστε από το χρόνο, να κουβεντιάσουμε αν θέλετε για αυτό που θα δούμε και θα μάθουμε που θα γίνει την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση.
Όπου... Πολύ γρήγορα.
Μια κουβέντα. Βλέπω τίτλο «Για την Ελλάδα των άξιων και των αξιών» και βλέπω ότι εκπροσωπούν, μάλλον θα... βραβεύσετε ή θα τιμήσετε τέλος πάντων όπως σωστότερα δύο προσωπικότητες οι οποίες είναι η μία διαφορετική από την άλλη αλλά και οι δύο έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Η μία προσωπικότητα είναι του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου, του πολύ γνωστού του κ. Τάσιου, και από την άλλη μεριά μιας 18χρονης της κυρίας Μαρίας Κοκάλα, η οποία είναι απόφοιτη του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Τι θέλετε να κάνετε ακριβώς με αυτή τη διαδικασία?
Να εξηγήσουμε λοιπόν. Καταρχάς, να προσθέσω στον τίτλο που πολύ ωραία αναφέρατε, ότι ο τίτλος φετινής συνέλευσης, και δεν είναι τυχαίος, είναι «Το αύριο σήμερα για την Ελλάδα των άξιων και των αξιών». Ουσιαστικά θέλουμε να αναδείξουμε, αν θέλετε, το υπόδειγμα της άλλης Ελλάδος, μιας Ελλάδας αλλιώς που λειτουργεί με αξίες, που προσφέρει, που παράγει, που δημιουργεί και στην οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο. Τα δύο πρόσωπα τα οποία αναφέρατε, ο καθηγητής, ο κύριος Τάσιος, ένας σπουδαίος Έλληνας, όπως επίσης και μια και η νεαρή, η Μαρία Κοκάλα, η οποία μόλις τώρα τελειώνει ουσιαστικά το σχολείο και είναι υπότροφος ενός σημαντικού οργανισμού που λειτουργήσε και με την υποστήριξη και με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία δεν θα τα βραβεύσουμε, νομίζω ότι δεν το χρειάζονται άλλωστε. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία θα μιλήσουμε. Θα μιλήσει για την ακρίβεια το απόγευμα της Γενικής μας Συνέλευσης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ο πρόεδρος ο Θεόδωρος Φέσας μαζί τους, αφού προηγηθεί η παρουσίαση μέσα από 11 βίντεο που θα προβληθούν, η παρουσίαση μιας ενδεκάδας, αν θέλετε, μιας καλής ενδεκάδας της χώρας, άλλης ενδεκάδας από αυτές που συνήθως αντιλαμβανόμεθα, που προέρχεται από την οικονομία, από τις επιχειρήσεις, από την κοινωνία των πολιτών, από το δημόσιο τομέα. Τι είναι όλοι αυτοί, τι είναι όλα αυτά τα πρόσωπα? Είναι πρόσωπα τα οποία, δουλεύοντας με αξίες όπως είναι η συνεργασία, όπως είναι η εξωστρέφεια, όπως είναι η καινοτομία, η αλληλεγγύη, η βιώσιμη ανάπτυξη, η υπευθυνότητα, η διαφάνεια και η αξιοκρατία, έχουν πετύχει τους στόχους τους και είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα, αν θέλετε, για όλους εμάς. Ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και μπορούμε να αλλάξουμε πίστα ως χώρα, εάν αποφασίσουμε να πλαισιώσουμε και να πολλαπλασιάσουμε αυτά τα παραδείγματα. Κλείνοντας, να πω τούτο, κύριε Ψάλτη. Έχουμε πει επανειλημμένα στο ΣΕΒ ότι χρειάζεται μια αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος. Πρέπει να φτιάξουμε μια οικονομία παραγωγής και εξαγωγών. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί και με την αλλαγή στο αξιακό μας υπόδειγμα. Πρέπει να βασιστούμε περισσότερο σε πρόσωπα φορείς και οργανώσεις που διαπνώνται από αξίες. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει εφικτή μια Ελλάδα, αλλιώς όπως είναι και αν θέλετε το hashtag, το μήνυμα που έχουμε υιοθετήσει για τη φετινή μας συνέλευση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέργαδε. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος, διευθυντής του τομέα μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέσεων και ενημέρωσης του ΣΕΒ, για αυτά που θα γίνουν την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση και με δύο διαφορετικά πρόσωπα. Αλλά κάναμε και μια κουβέντα για να έχουμε και μια άλλη εκτίμηση των ζητημάτων, όπως τα βλέπουν από την πλευρά τους εκεί οι άνθρωποι του ΣΕΒ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στα της δικαιοσύνης. Έναν άνθρωπο ο οποίος βέβαια έχει αφυπηρετήσει, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία όμως, για να δούμε, για να κουβεντιάσουμε, για να συζητήσουμε για τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη και πώς θα βλέπει τα πράγματα ο ίδιος και πώς θα έχει βιώσει τα πράγματα. Διαφημίσεις. Δεν έχετε πολύ χρόνο για το διαγωνισμό. Ένα κλιματιστικό κληρώνουμε σε 5-6 λεπτά. Ένα κλιματιστικό FNU Wi-Fi Inverter 12.000 BTU. Real και ενώ κλιματιστικό και αποστολή στο 19600. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σε λίγο θα κάνει κλήρωση η κυρία Βουγιουκλιώτη. Τώρα, στη τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό, βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Μαρκής. Ο κύριος Μαρκής είναι επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων και πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ανώτατο βαθμό ιεραρχίας, όπως καταλαβαίνετε, στο δικαστικό σώμα. Και τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτή την ιστορία που πάει και έρχεται περί παρεμβάσεων της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική εξουσία. Σημειώνω, πριν τον καλημερίσω, τη συνέντευξη που δίνει στην Εφημερίδα των Συντακτών ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Καλογύρου, ο οποίος λέει, μεταξύ άλλων, ότι μια απλή έκφραση γνώμης από κάποιο πολιτικό πρόσωπο δεν είναι, λέει, ούτε παρέμβαση ούτε πίεση. Κύριε Μαρκή, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επειδή εσείς περάσατε και από την άλλη πλευρά, δηλαδή είχατε ενταχθεί και σε ένα πολιτικό κόμμα και ενδεχομένως να βλέπετε τα πράγματα και από τις δύο όψεις του νομίσματος. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τηλεφωνήματα και οχλήσεις και πιέσεις προς τη δικαστική εξουσία, αλλά θέλω την εμπειρία σας για να μου πείτε τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα να σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα.
Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθεια της εκτελεστικής εξουσίας να ελέγξει ή να επιδιώξει τουλάχιστον σε συγκεκριμένες υποθέσεις να έχει μία αντιμετώπιση εκ μέρους των δικαστικών αρχών που να συμφέρει στις επιλογές της.
Ναι.
Δεν είναι τωρινό.
Μάλιστα.
Είναι, θα έλεγα, διαχρονικό.
Μάλιστα.
Αυτό που έτσι απέκτησε μια έτσι ιδιαίτερη μορφή τα τελευταία χρόνια είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι επιδιώξεις. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν μέσα μαζικής ενημέρωσης επιθέσεις εναντίον προσωπικές, εναντίον δικαστών, εναντίον μελών της οικογένειας τους κλπ. Και όλα αυτά στην κατεύθυνση να έχουμε μια εξέλιξη σε μια υπόθεση που θα μας συνέφερε ως εκτελεστική εξουσία.
Mm-hmm.
Θέλω να διευκρινίσω και να ακουστεί από τους ακροατές σας ότι η συμμετοχή μου στην πολιτική συνίσταται ότι ήμουν σύμβουλος σε θέματα δικαιοσύνης στο Σταύρο Θοδωράκη στο ποτάμι. Δηλαδή δεν επιδίωξα ποτέ να προσεγγίσω ένα κόμμα εξουσίας, όπως λέγεται. Και αυτό το έκανα περίπου 5 χρόνια μετά την αποχώρησή μου από την
Ελλάδα. Καλά, προφανώς. Μα προφανώς.
Το αυτονόητο. 5 χρόνια μετά.
Ωραία.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το φαινόμενο. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό. Και δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Υπουργό γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πάντες μπορούν να εκφράζουν άποψη για μια υπόθεση. Οι πάντες μπορούν να έχουν άποψη και να την κοινοποιούν. Αυτός που θα πρέπει να αποφεύγει να το κάνει είναι σίγουρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
Mm-hmm.
Και σίγουρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι αυτός μέσω του οποίου η εκτελεστική εξουσία σχετίζεται άμεσα με τη δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Με τη δικαστική εξουσία.
Επιμένω στο ερώτημα. Τι πρέπει να γίνει για να σταματήσουν να κοπούν μαχαίρι που λέμε αυτά τα πράγματα, ή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, κύριε Μαρκή?
Κοιτάξτε, άμεσα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει.
Μάλιστα.
Όσο δηλαδή, όσο υπάρχει το σύστημα επιλογής των επικεφαλής των εισαγγελιών, της εισαγγελίας του Αριουπάγου και των Ανωτάτων Δικαστηρίων, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέτοια φαινόμενα δυστυχώς θα υπάρχουν. Γιατί δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Κάθε φορά που έχουμε έτσι χρόνο κάλυψης αυτών των θέσεων, γίνεται ένας διαγωνισμός, θα έλεγα, από αρκετούς προκειμένου να αποκτήσουν την εύνοια της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Και να καταλάβουν αυτές τις επίζηλες πραγματικά για καθέναν από εμάς, ο οποίος μετά από 40 χρόνια έχει πράγματι τη διάθεση να καταλάβει μια από αυτές τις θέσεις.
Mm-hmm.
Από τη στιγμή που θα γίνει η επιλογή από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, υπάρχουν πάρα πολλοί δικαστές και εισαγγελείς κατά το παρελθόν που απεμπλάκησαν από αυτή την κυβέρνηση και λειτουργήσαν πραγματικά όπως θα έπρεπε να λειτουργούν ως δικαστές και ως εισαγγελείς και τίποτα άλλο. Δυστυχώς υπάρχουν και τα φαινόμενα κάποιων που όταν επελέγησαν και κατά κάποιο τρόπο φαινόταν να είναι το μακρύ χέρι της εκτελεστικής εξουσίας στον χώρο της δικαιοσύνης.
Ναι.
Αυτό είναι που πρέπει να αποτρέψουμε και ο μόνος τρόπος για μένα, ο οποίος όμως δεν μπορεί να γίνει άμεσα γιατί απαιτεί συνταγματική αλλαγή, και τα δύο μεγάλα κόμματα, τα μεγάλα κόμματα εξουσίας δηλαδή, και το κυβερνητικό αυτή τη στιγμή και το κόμμα που προφανώς θα έχει την κυβέρνηση μετά τις προσεκτικές εκλογές, κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης της συνταγματικής, δεν έθεσαν θέμα αλλαγής αυτού του συστήματος.
Αν πάμε σε μια διαδικασία, ένα θέτο χρόνο, κύριε Μαρκή, για να κλείσουμε την επικοινωνία, και επιλέγουν οι ίδιοι δικαστές την ηγεσία τους σε όλα τα άλλα, θα λυθεί το ζήτημα με την πρώτη ή και εκεί θα έχουμε φαινόμενα?
Όχι. Και αυτό το σύστημα είναι πρωτό.
Μάλιστα.
Εγώ θα έλεγα και πάντα υποστήριζα ότι θα έπρεπε να είναι ένα σύστημα μεικτό.
Μάλιστα.
Δηλαδή η ολομέλεια της εισαγγελίας του Αριουπάγου, δηλαδή από 18-19 άτομα, και η ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας, η ολομέλεια του Αριουπάγου που αποτελείται από περίπου 80 άτομα.
Mm-hmm.
Με μυστική ψηφοφορία επιλέγει τρία πρόσωπα. Μέσω αυτών από αυτά τα τρία πρόσωπα, είτε η κυβέρνηση, είτε η διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, είτε η Βουλή με μια ειδική πλειοψηφία, είτε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει κάποιον και τον τοποθετεί σε αυτή τη θέση. Δηλαδή να υπάρχει και μια παρέμβαση του δικαστικού σώματος που κακά τα ψέματα κανείς δεν αντιλαμβάνεται και κανείς δεν ξέρει τα προσόντα και τα μειονεκτήματα ενός δικαστή, ενός εισαγγελέα, από τους συναδέλφους που συλλειτουργούν επί δεκαετίες μαζί του.
Μάλιστα. Κύριε Μαργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό τρίμηνο σας εύχομαι. Ευχαριστώ
καλά,
πολύ.
Κύριε,
ευχαριστώ πάρα
καλά,
πολύ. Ευχαριστώ. Κύριο Βασίλης Μαρκής, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εισαγγελέων και πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άρα δεν τα βλέπω και πολύ ευχάριστα τα πράγματα στα ζητήματα των τηλεφωνημάτων και των κάθε είδους ρασπούτιν οι οποίοι μπορεί να υπάρχουν. Και κατά το δοκούν για τη χθεσινή, για τη σημερινή και για την αυριανή πολιτική ηγεσία, εκτελεστική εξουσία να επηρεάζουν αλλή και τρισαλλή στον απλό πολίτη, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, ο τυχερός που κερδίζει το κλιματιστικό είναι ο φίλος ή η φίλη που σήμερα 6 και 20 παρακαλώ πάρα πολύ έστειλε το μήνυμά του. Είναι ο φίλος ή η φίλη με το κινητό 6972 που τελειώνει σε 2944. Συγχαρητήρια, φίλε ή φίλοι. Ελπίζω να το απολαύσει το κλιματιστικό, το FNU Wi-Fi Inverter 12.000 BTU. Λοιπόν, τελειώσαμε για τη σημερινή ημέρα. Πρώτη φορά ο Καμπουρέξης ήρθε με μαύρο γυαλί σήμερα. Δεν έχει ξαναγίνει. Τι έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Μανώλη Παρδάλη, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Αμέσως μετά έρχεται ο Καμπουράκης και η κυρία Κασίμη μέσα στα κέφια. Εμείς τη Δευτέρα που είναι του Αγίου Πνεύματος και εμείς οι πνευματικοί άνθρωποι εργαζόμεθα, θα τα πούμε 8 με 10. 6 με 8 θα είναι ο κύριος Παρδάλης, 10 με 12 θα είναι ο κύριος Καμπουράκης, μεγάλη επιτυχία. 12 με 2 Ελληνοφρένεια, 2 με 4 η κυρία Γιάμαλη και ο κύριος Παγάνης. Σας τα πάω όλα γιατί θα είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα της Δευτέρας, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που θα τα μάθετε όλα, ψύχρεμα, έγκαιρα και έγκυρα. Καλημέρα σας.